wa Lingala, Lula Kala America,
Wuto Washington DC.
Mpoko ilamu pebu yibu lamu na linaka na biso linene ya sangu na lokuta la Lingala na lulaka la Amerika vio wa Lingala utu Washington DC na studio zumi na sambu. Ya mpenza na bokuse nini tuzalina yangu na sangu ya mokili ya lelo. Babomba mingi kui na territoire ya Niragongo lobi mokolo mwa iinga société civile ya territoire ya Niragonga ipameli makasi mampinga maekolo Rwanda kubeta babomba yi na bitumba biye bisalamaki bisika biye kati na mampinga maekolo Congo démocratique na batumbuki ba M23 ba ibasungami na mampinga ma Rwanda RDF.
M23 ayaki kuatake na mapinga ya kouta Rwanda bayaki penza na makasi mingi epi babandai kukanisake bako kamata penza bangomba wana misatu.
Thomas Lubanga mokonzi ya kala ya bae babundaka na Ituri na mkwa wa mpanga mando wa fundami kusunga batombo kiba M23 elubi rapport ya ba expert ya ONU Kasimi Ngongo mitumbwa milelu na Ituri pona yango.
Thomas Lubanga, chef Kawa, peba misusu bazali ebele, luko la ba David Unyerto, luko la ba Docteur Tungulu, oyo bazali ko zwabana, kokosa ba jeune na ba communauté.
Lelo na linaka na biso etando ya masano tukulubela bolongwi tope ya Union Manyema na tepe Mazembe na Liga Afrika ya Afrika ya champion de Ligue tukulubela peli susu assemblée générale ya lisano ya ndembo tukulubela pendinge lisano ya ilisanga ya lisano ya volleyball grâce ya ekolo Congo démocratique ezali komilengele pona bundungwani ya Afrika. Ma kambo ma imanso to kukili na bula inangu na mwantangu kasi ya mboto kupesa bino sangu ilingilami na Antoine Roger Bolampa. Mbote Antoine Roger Bolampa.
Mbote Edi Sango.
Tukumanda sango na biso awa na ekolo Amerika epai na Los Angeles e bayi bavanda kakuna bazali kumilingili puna bozungili lisusu ya mipepe makasi miye mitiki makama ebele pe mibomi bato ntukumi bali na minei engebenye na mutangu ya mokolo mwalubi luleki na mpokwa.
Ezali bongo Los Angeles etundami na milinga wuto mokolo mwami bale moleki mboka ya mibale na mutangu. Tango ya bato ya ekolo Amerika ezali kokoba kotanga bawei motango momati lobi loleki na bato tuku mibale na minei bakufi engebene na misala mia minganga to medecin legal ya konte bokasi ya bobomi moto esali ete bapekisi moto koya makasi mpo esi epanzanaki na suka ya poso na nord-west ya mboka pe ekoki kokoma na esika bato mingi bavandi na San Fernando kasi sima ya mwabo kitisami li kambo ya moto eye ekoya li susu makasi na mikolomiza li koya mipepe ya moto mpe ya kukauka bi kuzunga na bokasi bonso kino mokolo mwamisato misala mia meteoroloji ya ekolo Amerika mizali kumibungisa mpe likambo ya kubangisa na mipepe miye mikokoma kino na 110 km par heure kubanda lobi mokolo mwamibale na ntongo elobi mosali e mosala ya meteo Rose Sheffield.
Sika tokitina ekolo Congo démocratique mingi penza na ituka ya Nord Kivu epai pene na mabota nkoto zumi ya bakima bisika ba bango mazali kubika na lolenge ya mpasi na centre ya Mpinga e zomi na territoire ya Walikale na ituka ya Nord Kivu.
Engebene na motambwisi ya cadre interpaysan pour la transformation des conflits Pinga, Julien Mushumba Buhunda, bato baye ba kimaki bo pusani ya batomboki M23 kino na Mpinga uto sanza ya zomi loleki. E asengi mbula materi kusala manso na tina ya kusunga bato baye bazali na bosenga ya biloko ya kulia pe ya mambi ya kusali sanzoto na bango.
Thank you.
Misala miakosali sabato bazali konyokwa mato Commission internationale d'aide aux victimes et d'appui aux réformes pe misala mia libenga pona kosunga bato banyokola mato fond national pour les réparations des victimes Fonareve misali kosala uto mokolo mwa minei muleki bokutani nantina ya kundima bobomi ya bato beletu genocoste
misala miye mikosala mikolo zomi bokutani ezali ko sangisa bato ntoku ntuku misato na kati na bango ba tangisi ya bitelo ya likolo banganga ya mayele ya ekolo Kongo demokratiki balandelaki hemambi hema boyekoli bozangi boyokani mpe bozangi botosi ya ntomo ya bomoto na RDC pe lisusu balukiluki baye basalaka misala na mambi matali bobomi ya bato ebele mpe lolenge ya kobongisa yango bokuta tani eye ezali mpenza na ntina enene mpo na kofungula mayele ya bato mpe kosunga bakonzi mpo ete bandima makama maye masalema na ekolo Kongo demokratiki
kaka na Nord Kivu société civile ya Nyiragongo ezali kofunda ekolo Rwanda kobeta babombe esika bakima bitumba bazwami na Nyiragongo
na lisolo na bapanzi sango mokolo mwalelo société civile ya Nyiragongo na Nord Kivu efundi M23 eye epesami maboko na ekolo Rwanda po na kotinda babombi na bakan isika bakima visika babango bazali engebene na mambo kawaya mokondi ya société civile ya territoire ya Nyiragongo babombi mitano bitinda maki na kuhutaka ekolo Rwanda pe bikoyaki na groupement kibati isika wapi bakima visika babango bavandi mokolo moyenga batombo kiba M23 RDF baiba pesami maboko na ekolo Rwanda bafungulaki bisika mingi na mondelo ya mboka Goma bitumba biye mampinga maikolo Kongo demokratiki maeba kiko longola toko longa engebene na mapinga
bitumba bisusu bingalaki makasi uto ntongo ya lelo kati na batumboki ba M23 ba ibasangani pe bapisami mboko na RDF na mampinga ma FRDC ekolo Kongo demokratiki ma imapesami maboko na mabundi babengami ba wazalendo
bitumba biye bisalemaki na kati na ba M23 RDF na mampinga ba FRDC na lokalite ya Kiseguro na groupement ya Binza chefri ya Bwisha na territoire ya Rutshuru na Nord Kivu engebene na Isaac Kibira Mosali ya Mbula Matari Molandi ya gouverneur na cheferi ya Bwito mpe kalaka na Rutshuru ba wazalendo ba bundisa kima kasi ba M23 na ntina ya kubenga na bango na region.
Mbula Matari ya ekolo Kongo demokratiki sakoli ete telemisi misala mia Al Jazeera na ekolo Kongo demokratiki.
Engebene na AFP mokano eye ezwa maki sima ya bopanzi sango na itando ya ya Al Jazeera na chef ya M23 Bertrand Bisuimwa ministre Patrick Muyaya sepela kite po Al Jazeera e tikaki ete masolo mango matambu isamate na lingumba ya bapanzi sango kasi na mulukiluki moko oyo ayebani kozala na ngambo ya ikolo Rwanda azali ata na ndingisa te visa pete po na kosala mosala
Simba ya mibutu kumibale ya bolandeli lieutenant colonel ya kala ekolo Rwanda Cyprien Kayumba alongolami na seya etumbu na bosambi sami na ekolo France
etumbu elongolami po na maye matali bofundami ya kopesa mandoki maye masalisaki po na koboma batutsi na eleko ya bobomi eye esalemaki na kati na sanza ya minei mpe ya sambo ya 1994 parke national antiterroriste PNAT e monisaki mokolo mwamitano moleki na AFP na bosali apel ya non-lieu ndenge balobaka na lopoto eye esakolamaki mokolo mwasambo ya sanza eye na mosambisi ya mopesi mitindo ya Paul spécialisé crime contre l'humanité ya tribunal judiciaire ya Paris mokano eye ezali ya sukate
ma tundu mingi Antoine Roger Bolamba bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC Tozungili na bozindo sango topesa kibino pu itali bongo ba bomba mingi koyaki na territoire ya Niragongo lubi mokolo moye ngapi société civile ya territoire ya Niragongo ezali ko permis la bongo mampinga ma ekulu Rwanda ko beta ba bombe yango na bitumba bibi salama ki kati na mampinga ma Rwanda ba iba pesa kama boko na batomboki ba M23 na ba mampinga ma ekulu Kongo demokratik ba pesa mi mampoko na babundi ba wazalendo tolanda sango yango na fiston ise mwami
na bitumba biye bingalaki lobi loleki kati na mapinga maikolo Kongo demokratiki na maikolo Rwanda RDF maimazali kusungama na batomoki ba 23 bamba mingi ebwaka makina kibati yo territoire Nyiragongo na pena kilometre 15 na Goma kola na bai FRDC na société civile bamba ena ezalaki kuutela na ikolo Rwanda na tina kopesa nzela ete batomoki ba 23 bakota na ingumba Goma société civile ya territoire Nyiragongo territoire ezali penza pene na ikolo Rwanda epame likamuliempe esengi na baimboka babiskabie kozala ikenge mingi na eleko eye ya bitumba tozoki maloba mambo kawaya mukambi ya société civile ya territoire Nyiragongo oyo asakola kete ekolo Rwanda esili kokanga ndelo na yango na RDC na territoire ena tuka mambo kawaya
abo ina ingumba Nyiragongo bitumba ibandaki lobi mokolo la lumwingo ezaki na tongo makasi ezaki kutu na baposisyo misatu ya bapinga ya ikolo ya mboka Kongo da ba oyo bazo benga ma VDP ba bilenge oyo bakabati ba manduki pona ko defend ekolo na biso ya Kongo yango M23 ayaki kuatake na mapinga ya kouta Rwanda bayaki penza na makasi mingi epi babandai kokanisa ke bakokamata penza bangomba wana misatu oyo tozo benga kanyabuki nditi kama tembe na bipai mususu kasi mapinga na ekolo ayebaki vraiment koyanola na lombango mingi pona kubeta penza monguna yango monguna na kopalangana na ye azongela kisusu bomesa na ye oya kala ya kozwa babombe pe kubwa kango na kati ya population lobi abwaka ki bombe mitano na kati ya kibati na ngolu na zambe mutu moko te azukaki ubie kowa ubie kozwa makama mususu ya babombe wana kasi na babombe oyo bwaka maki ezali na ba oyo mususu eutaki na mboka Rwanda yango biso tozali ko denoncer lokola société civile ya mususu ezali ba population congolaise oyo bazo fanda kibumba tabu umba obanga ba kima kokende mboka Rwanda pona kobanga ba kima ki ba msusu wakenda ki rugari na ba msusu pe babanda ukati na ngambo donc kote ya Rwanda kasi na tongo makasi ya lelo mboka Rwanda ko baye kokanga frontiere na bango po batu bakende te
ba vandi ba Goma enguma mokonzi etuka Nord Kivu basengi ongamu na bango ete mbule matari ekoba kopesa makoki mai masengeli na mapinga mekolo Kongo demokratiki na bayu wazalendo baimboka baiba simba manduki na tina kusunga mapinga FRDC na bitumba bina pwete mapinga maekolo Rwanda na lisungili ya baye 23 baku kate kokoma na ingumba mokonze tuka Nord Kivu tuka moko na bavandi ba ingumba Goma
exactement pénissable parce que droit international humanitaire eza kopinir nanu eloko wana c'est pas la première fois que biloko wana fezo salango et comme ni susu lelo bango represente na bango ezalaka pote o population vraiment communauté internationale na gouvernement na biso esala repression makasi pona ba acte wana pe ba repousser monguna au plus tôt possible donc makoki na e ezala rabaisser armée na biso e repousser bango poso ki repousser bango bakozwa makasi wana babeta bango ndenge sengeli bakozwa makasi wana kobwaka babombe kibikini kela te en plus de cela communauté internationale ezalaka a mesure a kopinir ba acte de vandalisme wana ya kobwaka babombe sika ba déplacer moto a déplacer azat déplacer na noza azat détresser en plus de cela oyeko bouma sika ki mela ksomoni kezano eloko moko ya ko encourager tende
lobi loleki mokolo mwalomingo bitumba bingalaki makasi kati ya mapinga maikolo Kongo demokratiki na maima Rwanda na kibumba kibati pe nzinga nzinga société civile ya territoire Nyiragongo ezali penza kosenga ba imboka bazala ekenge mpe mbula matari esala manso mpwete batombo kibana bako kate kokoma na engumba mokonzi etuka Nord Kivu wuta engumba Goma fiston ise mwami pono laka l'Amerika
matundu mingi fiston ise mwami
Kishasa okoli kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okokipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Thomas Lubanga Dilo oyo atika maka na CPI na kofunda maka na bitumba na Ituri na nkawa mpanga mando mokambi mosusu ya babundi ya etuka ya Ituri bafunda mikosunga ba tomboki ba 123 elakisi mokanda ya ba expert ya ONU mingongo mitombola milelo pone yango na etuka ya Ituri tulanda sango yango na Ericas Mwisi.
Rapport ya ONU yango efundi bana ba etuka Ituri Thomas Lubanga Dilo mpe nkumu kawapanga mandro koluka kokotisa batomboki M23 na etuka Ituri. Christian Chaouri mokambi ya bilenge bakambami to ba jeune leader ou etuka Ituri apameli bakasi bambi maye tuyuka Christian Chaouri.
Lelo ezakola kisapolele ke Thomas Lubanga président national ya parti IPC eza parti moko oyo ebotamaki na rebelio ezola kisabiso keno ezongi lisusu na kati ya rebelio soki lelo Thomas Lubanga amonani na kote ya ba M23 na kaskete na ye ya president national ya parti ya IPC ezakola kisapolele ke parti wana ezongi lisusu na rebelio place ezo ebimaki omoni chef kawa pe mutu ya MLC parti oyo ebotamaki na MLC soki lelo E koyeba na ki lisusu chef kawa azongi na rebelio atake cadre ya MLC apostila ki awa ekola kisabiso lisusu komona keno MLC esi ezongi lisusu na rebelio.
Christian Chaouri asengi na kabila nyinso ya etuka Ituri kobo ya kopesa loboko batombo kibana tuka lisusu mokambi ya ba jeune leader ya Ituri Christian Chaouri.
Eza dossier oye etali communauté te, to osenga communauté ya Ituri, ba communauté nyo sa Ituri, ba mibi misanakati ya makambo wana, baza la nakati te. Paske eza na majeni lisusu ya Ituri wao bakabutire kuna, na wafro na Noru Kivu, bazaki na kote ya M23. Bakabutire bango ba msusu bakufi, ba lider botika ko oriente ba jeni mabepo bakufa, paske toza na avenir.
Lieutenant Jules Ngongo Chikudi Molobeli ya secteur opérationnel Ituri atangi mpe basusu ba ebazali kopesa loboko na batomboki ba M23. Toyoka Lieutenant Jules Ngongo Chikudi.
Thomas Lubanga, chef Kawa, pe ba misusu bazali ebele, lokola ba David Unyerto, lokola ba docteur Tungulu, oyo bazali kozwa bana kokosa ba jeune na ba communauté ke baza kotinda bango bakende koyekola alors que baza kokende nde kokufa na Nord Kivu na bitumba ya M23 wazali kobundisa ekolo na biso République démocratique du Congo kote mosusu tosepeli parce que eye kopesa lisusu makasi na mosala oyo tozali kosala oyebi ete justice ezali moko ya bapilier to moko ya munduki oyo enitralizaka banguna. Donc lelo soki ba expert ya ONU ba lobby yango biso sito ye baki kala tozaki pe kupeki sa bango
UPC Union des Patriotes Congolais Lingomba ya Thomas Lubanga mpe MLC ya Nkumu Yves Kawamandro ba lobby naino eloko mokote lobby loleki mapinga maekolo masakola kiete bakangaki bilenge ba ba botama na Ituri ba e ba lobby ete bazalaki kokima molongo ya batomboki ba M23 sima na kome mama kuna na boko na ba ebazali na mpifo na etuka eye. Ericas Mwisi, Bunia, pona lulaka la Amerika.
Matondo mingi Ericas Mwisi, sika ekomitangu ya lina kanabiso etando ya masano.
Etando ya masano, pasango ya masano ya mokili mobimba na VOA Lingala.
At
Assemblée générale to likitadinene lya lisano lya ndembo na ekolo Kongo demokratike ezali kosalema na Kinshasa musala mwa babeti piololo mozali kati na nyungu nungu kati na federation na linafuta lisanga lya volleyball ya basi ya ekolo Kongo demokratike Gracia ezali komilingili na eteni ya mibali ya momekano ya Afrika. Éliminatoire ya Coupe du Monde ya Basi ya Nse ya Mibu ya Zomina Sambo, U17, à Léopard ya Ekolo Congo démocratique ba Beti Bayi Niger, Menge Temi Bali, na Libungu Toulou, Lobiloleki na Kinshasa, na ba quart de finale ya Ligue des Champions ya Afrika ya CAF, AS Maniema Union, le Kola PTP Mazembe, ba BBC Libakul ya Bango, ya Kokoba na Momekano, na Kopolaka, na ba match na Bango ba Beti qui n'a souka y'a un poste mouliki. Lo sako na bino bansope boye ibola mouna etandu ya masano na biso ya lelo. Toko bandabongo etandu ya masano ya lelo na Ligue des Champions ya Afrika ya nisano ya ndembo na quart de finale. Sima na TP Mazembe AS Maniema Union pe ebungisi libakuli yangu ya Kokoba na momekano moye AS Maniema Union epolaki mokolo mwamposo moleki mongete moko na mibali liboso ya Mamelodi Sundowns na Stade de Martyrs na Kinshasa. Maniema Union ezali kubenda mokila na molongo ya mini ya Group B na bilimbo mitano AS FAR ya Maroc nde ezali yambo na bilimbo libwa ilandami na Mamelodi Sundowns ya Afrika ya Angelo na bilimbo mwambe pe Raja Casablanca ya Maroc pe lokola ezali bongo na bilimbo ya mitano na molongo ya misato. Coach Tomo Kambi ya Maniema Union na ngambo na ye alaki ete ekipi na ye ekozongila makasi na mubumu lekipi ya Andimite ezalaki na mwa butau. Na group A ya lisanolie ya Ligue des Champions ya Afrika TP Mazembe pe BBC Libakuli yango ya Kokoba epolaki mongete moko na Libungu Tulu o mwa mitano liboso ya MC Alger TP Mazembe zali pe na mlongo ya Minei na bilimbo mibale alali ya Sudan nde ezali ya yambo na group E ya yambo na bilimbo zomi landami na MC Alger ya Algérie na bilimbo mwambe pe na Young Africans ya Tanzanie na bilimbo Minei. Totikeli kaka na lisano liandembo ipa ibilingi basi ba Leopard ya ekolo Kongo demokratik ba mipesi liba kulu ya kukende musika na ba eliminatoire ya Coupe du Monde ya ba U17 to ya bilingi ya basi ba ibazali na se ya mibu ya zomi na sambo ba polisa ki lubiloleki ba mena ya Niger mingete mibali na Libungu Tulu na Stade de Martyrs na Kinshasa. Toko babongo na lisano liandembo Assemblée générale tolikitalinene ya lisano liandembo na ekolo Kongo demokratike ezali kosalama na Kinshasa musala mwa babeti piololo mozali kati na nungu nungu kati na federation na linafuta. Valdo Yamba apese biso sango yango uto Kinshasa.
Bakambi ya ndembo ya Kongo demokratiki bazalaki na likita tope Assemblée générale pona kobongisa mobeko likonzi tope statut ya federation ya ndembo ya Kongo demokratiki na likita ena mama ya likambo mosusu etalaki bongo bokambami ya babeti pirulo oyo ezali kokabola bakambi ya federation na ya linafoot Bosco Mweu ye azali mokambi tope president ya comité de gestion ya ligue nationale ya football.
Depuis un certain temps baninga mosusu bakalisi ete commission nationale des arbitres oyo evandi na FECOFA yango nde sengeli ba na kodize barbitro baza kobeta championnat national ligue 1 comme ligue 2 biso tokase ke ekosala mabongo te il faut ko tika la entité azali koorganiser championnat azala na autorité azala na pouvoir sur les arbitres fédération ye barbitre ba ko désigner na ba compétition oyo organiser directement ezala na coupe du Congo.
Pona Véron Mosengo secrétaire général ya CAF oyo azwaki esika na likita ena esengeli na Congo démocratique kozala na lisanga tope commission ya babeti pirulo se moko
ba changer quelque point important ya statut. Oui, salamaki. Ensuite, problème pour mon nez, tout soulevé, au plus bas, qu'on l'a pour la barbite, yambo. Tout ça, on a suré problème, yarbite, yambo. Donc, on va créer règlement, yassika. Oh, yoba, pessi, nakati, moussala. Qu'est-ce que chaque arbitre a eu pour ça, là? N'engenin, bako, pour n'abord. Pour n'abord, clarifier. Parce que maintenant, tout ça, on a des ordres. Ligue nationale, azan, la commission, a eu. Fait qu'on fasse, azapé, la commission, a été. Il faut tout ça, la commission nationale, clairement définie.
Et pas, il est quitté, qu'au salema, et pas, il m'en soussou, pour n'a moi, bo, qu'est-ce à fédération. Yannemo, ya Congo démocratique, ina Ligue nationale, ya football, na mambi, ma atali calendrier, phase retour, ya championnat, ya Congo démocratique, et bandité, pour n'a mokambi, ya lina foot, pour skomwe ou, et singeli, na baï Congo démocratique, koza la série, na lulenge, na bango, ya kosalela.
Bah, la Congo, ezaba le fouke, na moussika. Mais, biso, bacteur, ya bale, dit, ozali, ko freiné, yango, n'est pas nécessairement, la lina foot. Je suis désolé, on va encore passer deux semaines ici, sans que tout bête à bale, alors que toi, bé, chéan, soit, yo, bé, c'est absurde, tout, beaucoup plus sérieux, pour que, même à ta, batoussoua, le non, Chan, il faut être bête. Mais si vous voulez avoir une bonne équipe de Chan, mais les joueurs doivent jouer un match à championnat pour être compétitif. Si vous voulez arrêter le championnat maintenant, tout le monde est à Chan, Tarasima, Zonga Moto.
Bah, Kokoso Eye et Koki, Kosala et Kaf, et pour sa lissusu, Bo Kampamia Fekofa, et pas Yakonor, Atako, et si, et Yebaniete, Maponomi, et Lengelamina Suka ya Sanza, Yamitano, Olandisama, Maloba ya Veron Mosengo.
L'élection Kosala, na Suka ya Sanza, ya Men. L'élection Kosala. Pour Nabuto respecter date. Il faut bisounir sur tout Simba, comité de normalisation, tout Kenéda Datoura. Ce que vous avez dit, c'est que vous avez dit que vous avez dit que vous prolonger dit parce que vous permettez que vous avez dit que vous avez dit que comité de normalisation, vous avez intérêt à côté, vous avez dit que vous alors, si vous avez dit que vous avez dit que vous avez après, bye bye. Vous avez dit que vous avez dit
et c'est le bongo que vous avez 2025, ils allaient bongo, moubou, yaminei, outa, fekofa, ils allaient ma boko, ya comité de normalisation.
Na volleyball lisanga ya volleyball ya basi ekolo Congo démocratique grâce à Izali Komilingili na eteni ya mibali ya bundungwani ya Afrika Valdo Yamba.
Bilenge basi ya lisanga ya volleyball la Gracia ya Congo démocratique bako lengele na ngomba kisasa kondongwana ya Afrika ba otiko silisa eteni ya liboso elubi mokambi topé entraîneur Thomas Mokwiti.
Kolengela ngo ezole kabalamu kito sali ba poso mibale na sala musculation parce que na programme na biso bande bayana to bana na condition physique ya général yango to sepele ko bana na kacha sala sali na sala musculation a poso mibale to sisa ki samedi to zozongela sko na terrain pokola mibale oyo Togo banda kosala 5 jours de suite. Soto bani mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, to sali, semel moko to sali banda, semel moko to roluka to sali na kacha sal.
Atako ekoza la ponambala ya yambo, li sanga ya la Gracia, ekozwa isika na kondongwa na Afrika, oyo e lengelami, na engumba Abuja, na ekolo Nigeria, mokolo ya yambo kino, mokolo ya zomi na minei, ya sanza ya minei, na mobu 2025, bakambi na yango, bako sala maso poete, bilenge pasi ya Kongo demokratiki, bame kola malamu penza.
Na kombo ya la Gracia yamba la boso pona ba bilengo na ba patri mais na kati na bango ezana ba oyo ba beta yango biso moko ba entraîneur toza batu oyo to yebi pe niveau ya étendue ya Afrika yango toza ko milenge na nenge ke to pesa bango makoki nyoso oyo singeli pona ko beta na niveau ya Afrika parce que na niveau ya Afrika ezala lokola championnat to beta raté ezala ka bo beta ata ba match sambo muambe
ya motu ya ezali ko luka ete lisanga ya Congo démocratique et la kisa elongi ya malamu na kondongwa na ena na yango Thomas Mokwidi abosenite ko pesa bilenge basi ya la Gracia mambi mata technique na tactique ya volleyball.
Topesa mope makoki ya technique na tactique pona ozana niveau ya baninga nyoso parce que toyebi ba oyo ba longa ka yango. Ozana bango toyebi yango yango dozole na peto tomi lengela. Ozana musika na bango te na République démocratique du Congo et la Kisapeza et longi oya kitoko na kati ya compétition wana. La foot a généralement tokutana na ba équipe misato ya Kenya sur so, le pipeline aux prison pour l'année ba équipe ya Nguya penza ozala kuna.
Pona mokambi mukwidi et singili na lisanga ya Congo démocratique kobakisa ba beti mibale ata ko mbongwana ezali penza makasi te kati na lisanga na ye
to garde na nu ba auto zangi na bango mbula sima moko mta longwe to longwe le to zu musutu bakisi mais etke na biso ba poste mibale nete photo bakisa oyo ba benga ka a receptionneuse ata compte moko photo bakisa pe pointu moko to lengela po te poso esi la tete to za deja bango pona to koba na mosale longwe na bango
esengli bongo ko ye ba ete la grâce ya esi lisaki na monongo ya mibale na kondongwana ya volleyball ya Congo démocratique, Mobu Moleki.
Na Bibotu, Martin Bakuli ya ikolo Kongo Demokratika pameli mui Grande Bretagne Anthony Joshua kupesa maboko na mui Nigeria Efe Ajagba uye singeli ya bunda na ye na koloba kaite akolunga ye sima bakutana na bitumba misusu yangonde sukisi sango ya mokidi ya lelo to pese bino matundu mingi pugulanda kibiso na motango mingi matundu pelukola na Carl Sterling na Lionel Gaima Beba Pesaki Biso Maboko, Nzela ya Singa, Matondo Pelo Kola na Antoine Rouget Boulamba, Opona Lisungi na ye, na Sango Sango Isusu Ndebozu Yango na Bula ye, na site internet na biso, viewalingala.com, pe na ba réseaux sociaux na biso, Lokola Facebook, YouTube, pe misusu, Toko Bakolanda, Lolaka l'Amerika, Boboto, pe Kimia Mboka na bino, Ezalaki wa bino, Edi Isango.